ΕΡΤ News Radio 105,8.
Διεθνής ματιά από την Ελλάδα στην Ευρώπη και τον κόσμο. Νέα σειρά podcast του ΕΡΤ News Radio για την πλατφόρμα ΕΡΤ ECO με τον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο. Κάθε εβδομάδα δύο φορές ξεκινάμε να ανοίγουμε ένα παράθυρο και να κοιτάμε από την Ελλάδα τον κόσμο. Εικοστό πρώτο podcast, η κρίση της δημοκρατίας στη Δύση γενικά και στην Ευρώπη ειδικά. Και από τι εξαρτάται το μέλλον αυτής της δημοκρατίας. Πόσο παλιά και πόσο βαθιά είναι η κρίση λοιπόν της δυτικής ευρωπαϊκής δημοκρατίας και ποια είναι τα αίτια. Και τι είναι εκείνο που ορισμένοι αναλυτές ονομάζουν δημοκρατική κόπωση. Πώς συσχετίζεται ο λαϊκισμός με την κρίση της δυτικής δημοκρατίας. Σε τι συνίσταται αυτός ο λαϊκισμός και πώς προέκυψε στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες και κατά πόσον οι περισσότερες περιπτώσεις είναι ομοιογενείς ή διαφέρουν. Απ' την άλλη, πώς μπορούν οι φιλελεύθερες δημοκρατίες να αντιμετωπίσουν τις κοινωνικές αιτίες που τροφοδοτούν τον λαϊκισμό, χωρίς να αγνοούν τις πραγματικές εμπειρίες αποκλεισμού και αδικίας που βιώνουν οι πολίτες ή τουλάχιστον έτσι αισθάνονται. Επίσης, η κρίση των ευρωαμερικανικών σχέσεων φανερώνει μεταξύ άλλων μια απόκληση πλέον μεταξύ της αμερικανικής και ευρωπαϊκής αντίληψης περί δημοκρατίας και διαφαίνεται και μια διάθεση ανάμειξης ή ευθείας παρέμβασης των ΗΠΑ στα ευρωπαϊκά πολιτικά πράγματα. Τι θα γίνει με αυτό το επικίνδυνο ζήτημα, αλλά και πόσο βάσιμες είναι και ορισμένες κριτικές που ασκεί το σύστημα Τραμπ για τα προβλήματα που έχει η Ευρώπη. Ακόμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στις ανάγκες του κοινωνικού κράτους και εκείνες για την μεγάλη, την τεράστια αύξηση των αμυντικών δαπανών που σχεδιάζει. Τελικά, κατά πόσον η Ευρώπη πρέπει να επιλέξει αν θα επενδύσει στο φόβο ή στο μέλλον, όπως έγραφε σε ένα κεντρικό του άρθρο το πολύ αυτό ενδιαφέρον μέσο ενημέρωσης το Πολίτικο. Αλλά και σε τι βαθμό η λεγόμενη ευρωπαϊκή υστέρηση σε θέματα οικονομικής ανάπτυξης έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών είναι και μύθος. Και τέλος, ποια είναι η σημασία του γεγονότος ότι η κρίση της δυτικής δημοκρατίας συμβαίνει μέσα σε μια πρωτοφανή για τις τελευταίες δεκαετίες κρίση του συστήματος διεθνούς δικαίου, του οποίου πολλές, ίσως οι περισσότερες αρχές, καταπατώνται από διάφορες πλευρές. Θα συζητήσω αυτά τα κρίσιμα ζητήματα με δύο ιδιαίτερα σημαντικούς και κατάλληλους καλεσμένους. Τον κύριο Αλέξανδρο Σισιλιάνο, έναν από τους πλέον αναγνωρισμένους Έλληνες διεθνολόγους, καθηγητής διεθνούς δικαίου, δημοσίου δικαίου στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με σπουδές νομικής στην Ελλάδα και μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στο Διεθνές Δίκαιο στη Γαλλία, έχει διαμορφώσει μια μακρά ακαδημαϊκή και θεσμική πορεία που συνδυάζει τη θεωρητική ανάλυση και την ενεργό συμμετοχή στη διεθνή νομική πρακτική. Για το δεύτερο, έχει διατελέσει μέλος της Επιτροπής Διεθνούς Δικαίου των Ηνωμένων Εθνών, συμβάλλοντας στην κωδικοποίηση και προοδευτική ανάπτυξη των κανόνων του διεθνούς δικαίου. Έχει συμμετάσχει ως νομικός σύμβουλος και εκπρόσωπος της Ελλάδας σε διεθνή δικαστήρια και διαιτησίες, όπως και ad hoc δικαστή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, υποθέσεις ιδιαίτερης σημασίας, και κυρίως έχει υπάρξει επί δεκαετία ο εκπρόσωπος δικαστής της χώρας μας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Στρασβούργου, θεσμού του Συμβουλίου της Ευρώπης, προσοχή, άλλο το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτό λοιπόν το δικαστήριο πέρασε το μισό περίπου αυτής της θητείας του, όχι απλώς ως μέλος, αλλά ως αντιπρόεδρος και τελικά πρόεδρος αυτού του σημαντικού διεθνούς δικαστήριου. Από την άλλη, καλεσμένος είναι ο Τάκης Παπάς, ένας διεθνώς αναγνωρισμένος Έλληνας κοινωνικός επιστήμονας, πρώην καθηγητής συγκριτικής πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Είναι γνωστός για τη θεωρητική και εμπειρική του δουλειά στην πολιτική επιστήμη, ειδικά στους τομείς του λαϊκισμού, της δημοκρατίας, της πολιτικής ηγεσίας και της λειτουργίας των κομμάτων. Αφού εγκατέλειψε την Ελλάδα και τη θέση του στις αρχές του 2009-10, δίδαξε σε πανεπιστήμια και πανεπιστημιακά κέντρα της Φιλανδίας, της Ιταλίας, της Γαλλίας, του Βελγίου. Έχει γράψει, εκτός από πολλά και ενδιαφέροντα άρθρα, 5 σημαντικά βιβλία στα ελληνικά και στην αγγλική γλώσσα. Τα λέω εντάχει, η συγκρότηση της κομματικής δημοκρατίας στην Ελλάδα, το χαρισματικό κόμμα Πασόκ Παπανδρέου, λαϊκισμός και πολιτική της κρίσης στην Ελλάδα, ο ευρωπαϊκός λαϊκισμός στη σκιά της Μεγάλης Ύφεσης, στο Σχοινί, εθνικές κρίσεις και πολιτικός τυχοδιοκτισμός στην Ελλάδα από τον Τρικούπη στο Τζίπρα, λαϊκισμός και φιλελεύθερη δημοκρατία, παράδοξη χώρα, γιατί η Ελλάδα υστερεί έναντι της Ιρλανδίας και Πορτογαλίας και τι μπορούμε να μάθουμε από αυτές, και το τελευταίο του έργο είναι «Εξηγώντας τον Τραμπ». Κύριε Σισιλιάνο και κύριε Παπά, σας ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκριση να συμμετάσχετε σε αυτό το podcast και για μια τόσο κρίσιμη συζήτηση που είναι ακριβώς το θέμα της δημοκρατίας στη Δύση γενικά και στην Ευρώπη ειδικά, η κρίση που περνά και από τι εξαρτάται το μέλλον της. Και να ρωτήσω αμφότερους και ξεκινώντας από τον κύριο Σισιλιάνο, πόσο παλιά και βαθιά είναι αυτή η κρίση της δυτικής ευρωπαϊκής δημοκρατίας, προέκυψε τα τελευταία απλώς χρόνια και ποια είναι τα αίτια. Και ακόμα, αν αυτό που ορισμένοι αναλυτές γράφουν υφίσταται ένα είδος δημοκρατικής κόπωσης στις κοινωνίες μας.
Ευχαριστώ θερμότατα και για την πρόσκληση και για την ωραία αυτή ερώτηση. Πράγματι, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, η κρίση της δημοκρατίας συνδυάζεται σε μεγάλο βαθμό με την υποχώρηση της κοινωνικής Ευρώπης. Το φαινόμενο ξεκινά ήδη από τη δεκαετία του 1990, όταν η Ευρωπαϊκή Ενοποίηση έδωσε σαφή προτεραιότητα στην οικονομική διάσταση σε βάρος της κοινωνικής. Η εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς, η συνθήκη του Μάστριχτ, τα αυστηρά κριτήρια δημοσιονομικής πειθαρχίας και αργότερα η στρατηγική της Λισαβόνας ανέδειξαν την ανταγωνιστικότητα, την ευελιξία της εργασίας και τη δημοσιονομική πειθαρχία ως κεντρικούς στόχους, συχνά σε βάρος της κοινωνικής προστασίας. Θεωρώ ότι σταδιακά το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο άρχισε να διαβρώνεται. Η απασχόληση έπαψε να αποτελεί κεντρικό στόχο, οι συλλογικές διαπραγματεύσεις αποδυναμώθηκαν και η κοινωνική πολιτική μετατράπηκε περισσότερο σε εθνική ευθύνη παρά σε ευρωπαϊκή προτεραιότητα. Η οικονομική κρίση της προηγούμενης δεκαετίας δεν δημιούργησε αυτή την τάση, την επιτάχυνε και την έκανε πιο ορατή κατά την άποψή μου. Κατά τη διάρκεια της κρίσης, τα κοινωνικά δικαιώματα αγνοήθηκαν σε μεγάλο βαθμό. Αυτό δεν είναι πολιτική εκτίμηση, αλλά θεσμική διαπίστωση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης εξέδωσε επανειλημμένα αποφάσεις που κατέγραφαν παραβιάσεις κοινωνικών δικαιωμάτων, πολλές από τις οποίες αποφάσεις αφορούσαν και τη χώρα μας. Οι μισθοί απαξιώθηκαν, οι κοινωνικές παροχές συρρυκνώθηκαν, οι δαπάνες για την παιδεία και την υγεία μειώθηκαν δραστικά, ενώ το στεγαστικό ζήτημα αναδείχθηκε σε ένα από τα πιο οξέα κοινωνικά προβλήματα. Και πριν ακόμη υπάρξει ουσιαστική κοινωνική ανάκαμψη, ακολούθησε η πανδημία. Η πανδημία δεν ήταν απλώς μια υγειονομική κρίση. Ήταν ένας επιταχυντής ανισοτήτων, θα λέγαμε. Άλλαξε ριζικά την αγορά εργασίας. Καθιέρωσε την τηλεργασία. Θόλωσε τα όρια μεταξύ εργασιακού και ιδιωτικού χρόνου και επηρέασε βαθιά την οικονομία και την κοινωνική συνοχή. Όσοι είχαν σταθερές θέσεις και ψηφιακές δεξιότητες προσαρμόστηκαν, οι πιο ευάλωτοι έμειναν ακόμη πιο πίσω. Σήμερα βρισκόμαστε μπροστά σε ένα νέο σύνθετο κύμα προκλήσεων. Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, η εκρηκτική αύξηση του κόστου ζωής, η στεγαστική κρίση, η ενεργειακή ανασφάλεια. Όλα αυτά λειτουργούν όχι μεμονωμένα αλλά σωρευτικά. Οδηγούν σε διεύρυνση των κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων, σε συρρίκνωση της μεσαίας τάξης και σε περαιτέρω αποδυνάμωση του κράτους πρόνοιας. Με απλά λόγια, όλο και περισσότεροι πολίτες αισθάνονται ότι εργάζονται περισσότερο, πληρώνουν περισσότερα, αλλά έχουν λιγότερη ασφάλεια και λιγότερες προοπτικές. Δημιουργούνται έτσι συνθήκες γενικευμένης κοινωνικής ανασφάλειας και αυξάνεται ο κίνδυνος κοινωνικού κατακερματισμού. Αυτή η κοινωνική πραγματικότητα έχει και σαφείς πολιτικές συνέπειες. Σε πολιτικό επίπεδο παρατηρούμε πράγματι αυτό που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε και το είπατε ήδη, δημοκρατική κόπωση. Αυξάνεται η αποχή, ενισχύονται αντισυστημικά και ακραία πολιτικά μορφώματα, και καλλιεργείται ένας διάχυτος φόβος απέναντι στις εκλογές και στα ενδεχόμενα αποτελέσματά τους. Όχι γιατί οι πολίτες απορρίπτουν τη δημοκρατία, αλλά γιατί αισθάνονται ότι αυτή δεν απαντά πλέον επαρκώς στις ανάγκες και τις αγωνίες τους. Το μεγάλο ζητούμενο λοιπόν, κατά την άποψή μου, για την Ευρώπη σήμερα δεν είναι μόνο η οικονομική ανάπτυξη ή η τεχνολογική καινοτομία, είναι η επαναθεμελίωση της κοινωνικής Ευρώπης ως βασικού πυλώνα της δημοκρατικής της νομιμοποίησης.
Μάλιστα. Επομένως, με αυτά που λέτε, κύριε Σιλιάνο, τα πράγματα πάνε περίπου 30 κάτι χρόνια πίσω, όταν δηλαδή προχωρούσε η εσωτερική αγορά που έφερε διάφορα πλεονεκτήματα για την Ευρώπη, αλλά άρχισε μια απορρίθμιση των οικονομικών κανόνων, των εργασιακών σχέσεων. Η συνθήκη του Μάστριχ έβαλε τη σφραγίδα της δημοσιονομικής στενότητος και μετά ξεκίνησαν μια σειρά από παρενέργειες. Προσπάθησε η συνθήκη του Άμστερνταμ με το Σύμφωνο Σταθερότητας. Όλοι ξεχνούν ότι είχε και δίπλα και Σύμφωνο Σταθερότητας και Απασχόληση λεγόταν, αλλά μάλλον το δεύτερο ξεχάστηκε καθοδόν. Επομένως, να πάω στον κύριο Παπά να σχολιάσει, αν θέλει, όλα αυτά και να το ρωτήσω, μια και είναι κατεξοχήν το ζήτημα που ασχολείται, αν όλα αυτά λοιπόν. Τα λαϊκιστικά κόμματα, τα άκρα και της δεξιάς και της αριστεράς, γενικώς τα αντισυστημικά που έχουν εμφανιστεί εδώ και αρκετά χρόνια σε διάφορες χώρες της Ευρώπης, έτσι, και στο βορρά και στο νότο, δεν είναι προνόμιο κάποιας περιοχής πια, και βεβαίως και από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, αν το φαινόμενο του Τραμπ, γιατί μιλήσαμε μέχρι στιγμής μόνο για την Ευρώπη, η Δυτική Δημοκρατία περιλαμβάνει ακόμα και άλλες περιοχές της γης, στην άλλη πλευρά τουλάχιστον του Ατλαντικού, αν επομένως. Η εμφάνιση αυτών των κομμάτων ήταν το αποτέλεσμα, το απότοκο, οι συνέπειες αυτών που περιέγραψε ο κύριος Σιλιάνος και όχι ότι είναι αυτόνομο αίτιο, μόνα τους ξεφύτρωσαν και έτσι αναπτύσσονται και προχωρούν.
Καταρχάς, να ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Χαίρομαι πολύ που είμαι σε αυτή τη συζήτηση. Κατά δεύτερον, συμφωνώ με όσο είπε ο κύριος Σιλιάνος. Αλλά κατά τρίτον, να το ανοίξουμε όπως με ρωτάτε εσείς. Και κατά τέταρτον, με ρωτάτε πολλές ερωτήσεις μαζί. Οπότε, ας δούμε πώς θα τις προσεγγίσουμε όλες αυτές.
Εντάξει, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Απλώς είμαι υποχρεωμένος για δημοσιογραφικούς λόγους.
Ασφαλώς. Ας δούμε πώς μπορούμε λοιπόν να ενώσουμε.
Το καθένα από αυτά μπορεί να είναι πολλές ώρες συζήτηση, φυσικά.
Ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε, ας ξεκινήσουμε λίγο από την κρίση της δημοκρατίας και ας το ανοίξουμε λίγο. Ας φύγουμε από την Ευρώπη προσωρινά, θα ξαναεπανέλθουμε στην Ευρώπη. Γιατί η Ευρώπη δεν είναι μια αυτόνομη γεωπολιτική ενότητα. Ανοίξει ένα κόσμο, σε ένα σύστημα, στη Δύση που λέμε. Η λέξη Δύση επαναλήφθηκε αρκετές φορές. Κοιτάξτε, νομίζω ότι δεν υπάρχει κρίση δημοκρατίας γενικά, αν δούμε το διεθνές σκηνικό. Δηλαδή, η δημοκρατία ποτέ δεν έχει καταληθεί τα τελευταία χρόνια σε καμία χώρα. Έγινε μια προσπάθεια στην Νότια Κορέα από τον πρόεδρό της να εφαρμοστούν, να επέβαλε στρατιωτικό νόμο, αλλά έχασε ο πρόεδρος, όχι η δημοκρατία. Επίσης, ας μην ξεχνάμε ότι κάποιες από τις μεγαλύτερες χώρες του κόσμου είναι δημοκρατικές. Η Ινδία, η οποία είναι η μεγαλύτερη χώρα στον κόσμο αυτή τη στιγμή, έχει ξεπεράσει ως προς τον πληθυσμό της την Κίνα, είναι μια δημοκρατία, όπως επίσης η δημοκρατία είναι η Ινδονησία, μια μουσουλμανική χώρα. Παρ' όλα αυτά, αυτές οι δύο χώρες μπορεί να είναι δημοκρατικές, η Ινδία και η Ινδονησία, όπως και άλλες χώρες, αλλά δεν είναι η Δύση, δεν είναι δυτικές χώρες, δεν είναι αυτό που λέμε δυτικός κόσμος. Τι είναι η Δύση λοιπόν για την οποία ενδιαφερόμαστε πιο πολύ? Είναι ένας, ας πούμε, ένας γαλαξίας δημοκρατιών, φιλελεύθερων όμως δημοκρατιών, οι οποίες συστάθηκαν σαν μια νοητή ενότητα, αλλά και πρακτική, πραγματική ενότητα μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, βασίζονται σε διεθνείς ειδήσεις. Ο δυτικός κόσμος βασίζεται σε θεσμούς, όπως είναι, ξέρω, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ο ΟΗΕ, το ΝΑΤΟ. Βασίζονται στις ανοιχτές αγορές και βασίζονται σε μια στρατιωτική συνέργεια, τον ΝΑΤΟ, η οποία δημιουργήθηκε εναντίον στην εποχή του Ψυχρού Πολέμου, εναντίον της Σοβιετικής Ένωσης και υπάρχει μέχρι τώρα, να δούμε μέχρι πόσο θα υπάρχει το ΝΑΤΟ. Όταν λέμε κόπωση της δημοκρατίας, εννοούμε κόπωση της φιλελεύθερης δημοκρατίας, νομίζω, και όχι της δημοκρατίας. Και εδώ έχουμε το ψητό. Νομίζω ότι αυτό που μας απασχολεί πιο πολύ και στην Ευρώπη και αλλού είναι η κρίση του φιλελευθερισμού, ο οποίος υφέρπει εδώ και κάμποσα χρόνια, κάμποσε δεκαετίες προηγουμένως. Ο κ. Σιλιάνος ανέφερε προηγουμένως ένα σωρό λόγους, οι οποίοι είναι όλοι πραγματικοί. Αλλά ο κυριότερος, νομίζω, πως είναι η έλλειψη, η μειωμένη εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Δηλαδή, οι πολίτες της φιλελεύθερης δημοκρατίας έχουν χάσει πια την εμπιστοσύνη τους στους θεσμούς. Αυτό τους απομακρύνει από την πολιτική, από την εκλογική διαδικασία, από τον εκλογικό ανταγωνισμό και αυτό δημιουργεί ένα σωρό προβλήματα τα οποία τα βλέπουμε τώρα μπροστά μας. Ας μην ξαναγυρίσουμε σε αυτό. Νομίζω ότι το πρόβλημα των φιλελεύθερων δημοκρατιών, το οποίο είναι αρκετά χρόνιο, Νομίζω ότι έσκασε το σπυρί, δηλαδή έσπασε με την επανεκλογή Τραμπ πέρσι, το 2024. Οπότε αυτό που βλέπουμε παγκοσμίως είναι η κρίση της φιλελεύθερης δημοκρατίας. Θα μπορούσε τώρα η κρίση της φιλελεύθερης δημοκρατίας, του φιλελευθερισμού να οδηγήσει μια κρίση δημοκρατίας? Ναι, απαντάω εγώ. Έχει γίνει αυτό ποτέ σε μία μόνο χώρα που γνωρίζω εγώ, και αυτή είναι η Βενεζουέλα πριν από αρκετά χρόνια, όταν η Βενεζουέλα ήταν η πιο φιλελεύθερη δημοκρατία στην Νότια Αμερική. Στην εποχή πριν από τον Τσάβες, μετά έρθει ο Τσάβες, έγινε μια λαϊκιστική δημοκρατία, και μετά έρθει ο Μαδούρο και έγινε το αυταρχικό αυτομόρφωμα που βλέπουμε σήμερα. Θα μπορούσε να γίνει αλλού, θα μπορούσε ενδεχομένως να γίνει στην Ουγγαρία. Ξέρω εγώ, κανείς δεν ξέρει που θα μπορούσε να γίνει. Αλλά δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε σαν σενάριο. Είναι πιθανό? Λίγο. Είναι εντελώς απίθανο? Όχι. Γιατί δεν είναι εντελώς απίθανο? Εδώ πέρα έρχομαι στην τελευταία τελίτσα που θα ενώσω σε αυτή την ενότητα. Και έρχομαι στην Ευρώπη. Είναι όλα αυτά τα λεγόμενα ακροδεξιά κόμματα που αναφέρατε προηγουμένως, τα οποία ευδοκιμούν στις πιο πολλές χώρες της Ευρώπης, όχι σε όλες. Στην Ελλάδα, ας πούμε, είναι αρκετά αδύναμα, για παράδειγμα. Στην Ισλανδία δεν υπάρχουν. Στην Πορτογαλία είναι πιο ασθενές, πιο ασθενή.
Όχι αλλά, πια, όχι, αρχίζει και ανεβαίνει.
Όχι πια, ναι, αλλά ναι, εντάξει, συγκριτικά. Αλλά αυτά τα κόμματα ευδοκιμούν σε αρκετές χώρες. Ο Τραμπ, ξέρουμε ότι προσπαθεί να επηρεάσει αυτά τα κόμματα. Ας μην μπούμε σε πολλές λεπτομέρειες. Αυτά τα κόμματα δεν είναι εξαιρετικά φιλελεύθερα. Δεν είναι εξαιρετική οπαδή της φιλελεύθερης δημοκρατίας όπως την γνωρίσαμε στις μεταπολεμικές δεκαετίες μέχρι σήμερα. Και αντιπροσωπεύουν ένα κίνδυνο για τον φιλελευθερισμό στην Ευρώπη.
Εγώ να επιμείνω λίγο σε αυτό, κάνοντας και το δικηγόρο του διαβόλου λίγο. Επειδή ο όρος φιλελευθερισμός πάντα με μπέρδευε, ο φιλελευθερισμός έχει την πολιτική πλευρά, έχει και την οικονομική. Δεν είναι απαραίτητα το ένα ταυτόσιμο του άλλου. Ορισμένοι τα θεωρούν συνώνυμα, ή μάλλον αυτονόητο το ένα παραπέμπει στο άλλο, άλλοι όχι. Εσείς το θεωρείτε ότι είναι μια ταυτολογία, αν θα πούμε, οικονομικός ή πολιτικός φιλελευθερισμός, πρώτα απ' όλα? Δεύτερον, να πω ότι ο παγκόσμιος χάρτης, αν το κοιτάξουμε, δείχνει ότι οι καθαρόαιμες, έστω με τα δυτικά πρότυπα, δημοκρατίες είναι μια σχετικά μικρή ομάδα. Υπάρχει μια μεγαλύτερη που είναι ήμι δημοκρατίας, αν μου επιτρέπετε ο όρος. Η Ινδονησία και η Ινδία, που αναφέρατε, νομίζω σε αυτές τις κατηγορίες ανήκουν. Απ' την άλλη, υπάρχουν χώρες που έχουν αυξημένες κοινωνικές πολιτικές, ας πούμε στην Λατινική Αμερική, όπου όμως δεν τηρούνται όλοι οι θεσμοί και οι διαδικασίες όπως τις εννοούμε στη Δύση. Άρα μπορούμε να διευκρινίσουμε λίγο αυτά τα ζητήματα.
Ναι, κοιτάξτε, πολλοί μπερδεύουν τον φιλελευθερισμό, τον πολιτικό φιλελευθερισμό, με τον νέο φιλελευθερισμό, που είναι ένα οικονομικό φαινόμενο το οποίο ταυτίζεται με τον θατσερισμό, με τον Ρίγκαν, με τη σχολή του Σικάγου κτλ. Δεν μιλώ για αυτό όμως. Εγώ μιλώ για τον φιλελευθερισμό, ο οποίος παρήθηκε, αναπτύχθηκε στην Ευρώπη μετά το 1945, μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Το 1945 είναι το έτος γέννησης του νέου του πολιτικού φιλελευθερισμού. Και ο πολιτικός φιλελευθερισμός δεν σημαίνει τίποτα άλλο παρά κράτος δικαίου, διαχωρισμός των τυλών εκθεσιών, προστασία των μειονοτήτων, ανεξαρτησία του τύπου, ελευθεροτυπία, ελευθεροστομία, ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Όλα αυτά τα πράγματα τα οποία ορίζουμε σαν φιλελεύθερη δημοκρατία και τα οποία βρίσκονται εγκυβωτισμένα στα φιλελεύθερα συντάγματα των φιλελεύθερων δημοκρατιών. Οι φιλελεύθερες δημοκρατίες δεν είναι λίγες. Είναι αρκετές περιοχές στον κόσμο, οι οποίες, και αυτό που λέμε Δύση, είναι η Ευρώπη, είναι η Αμερική, είναι ο Καναδάς, είναι η Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία, η Νότια Κορέα, η Ιαπωνία. Νομίζω ότι τις ανέφερα περίπου όλες. Δεν είναι λίγες αυτές οι χώρες. Το Ισραήλ δεν είναι λίγες. Απλώς αυτό που βλέπουμε σήμερα είναι ότι η Αμερική, η οποία πάβει να είναι φιλελεύθερη, κατά τη δική μου γνώμη, έχει πάψει ήδη να είναι φιλελεύθερη από φέτος, επίσημα, χαλάει πάρα πολύ όλο αυτό τον αστερισμό των φιλελεύθερων δημοκρατιών που έλεγα προηγουμένως, οι οποίες απαρτίζουν τον δυτικό κόσμο, τη Δύση. Προφανέστατα, η Ινδία και η Ινδονησία δεν είναι δημοκρατίες, αλλά δεν είναι φιλελεύθερες δημοκρατίες. Ποτέ δεν είχαν φιλελευθερισμό. Ποτέ δεν δοκίμασαν αυτό το φιλελευθερισμό όπως τον περιέγραψα συνοπτικά προηγουμένως.
Να ρωτήσω και τον κύριο Σιλιάνο τη γνώμη του και να επανέλθω, να επιμείνω λίγο. Η λέξη φιλελευθερισμός περιέχει μόνο πολιτικά στοιχεία ή έχει αναπόφευκτα και οικονομικό και κοινωνικό περιεχόμενο? Επομένως, αν δεν υπάρχουν κάποιοι κανόνες και στα άλλα, ίσως σκέτα και μόνο τα πολιτικά δικαιώματα και οι θεσμοί δεν επαρκούν. Ας πούμε το Ισραήλ μπορεί εσωτερικά να έχει μια δημοκρατία, αλλά εξωτερικά η συμπεριφορά του όλα αυτά τα χρόνια κλπ. Δεν συνάδει με κανόνες δημοκρατικής συμπεριφοράς στο διεθνές επίπεδο.
Κοιτάξτε, εγώ θα διαφωνήσω ελαφρώς με τον κύριο Παπά όταν λέει ότι η δημοκρατία δεν απειλείται. Φοβάμαι ότι απειλείται. Απειλείται και στην Ευρώπη, διότι δύσκολα μπορεί κανείς κράτη όπως το Αζερβαϊτζάν, που είναι μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης, ή την Ρωσική Ομοσπονδία όπως λειτουργεί σήμερα, ή και την Τουρκία ακόμη, για να μην πάμε στην Ουγγαρία, να τα χαρακτηρίσει αμιγώς δημοκρατικά. Έτσι. Επομένως και στην Ευρώπη ακόμα υπάρχουν αιστείες ανελεύθερων δημοκρατιών. Ο όρος είναι contradictio in terminis, είναι αντιφατικός από τη φύση του, αλλά εν πάση περιπτώσει. Θα ήθελα όμως να επανέλθω στο θέμα του λαϊκισμού και το πώς συνδέεται αυτός με την κρίση της δημοκρατίας. Όχι ως εξωτερική απειλή, αλλά ως σύμπτωμά της. Αναδύεται όταν μεγάλα τμήματα της κοινωνίας αισθάνονται ότι οι δημοκρατικοί θεσμοί δεν τα εκπροσωπούν πλέον, όπως έλεγα και προηγουμένως, ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται μακριά από τους ίδιους και ότι τα ωφέλη της ανάπτυξης κατανέμονται άνεσα. Πρόκειται επομένως για μια αντίδραση σε πραγματικές, κοινωνικές, οικονομικές και πολιτιστικές και πολιτικές δυσλειτουργίες. Στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες ο σύγχρονος λαϊκισμός προέκυψε μέσα από διαφορετικές αλλά συγκλίνουσες διαδρομές, και αυτό θα ήθελα να το προσέξουμε. Η απορρίθμιση των αγορών, η αποβιομηχάνηση, η αποδυνάμωση του κράτους πρόνοιας και η αύξηση των ανισοτήτων ήδη από δεκαετία του 90, όπως είπαμε πριν, δημιούργησαν συνθήκες ανασφάλειας. Η χρηματοπιστωτική κρίση του 8 και οι πολιτικές λιτότητες στην Ευρώπη, καθώς και η αίσθηση εγκατάλειψης μεγάλων κοινωνικών ομάδων στη ΣΥΠΑ, ενίσχυσαν αυτό το αίσθημα αδικίας. Και παράλληλα βεβαίως η πολιτισμική ανασφάλεια, η μετανάστευση και η ταχεία κοινωνική αλλαγή λειτουργήσαν ως καταλύτες. Όμως ο λαϊκισμός, τον οποίο πολλές φορές αναφέρουμε, δεν είναι ομοιογενές φαινόμενο. Υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις ανάμεσα σε δεξιές και αριστερές εκδοχές, καθώς και μεταξύ ευρωπαϊκών χωρών και των ΗΠΑ. Το υπενήθηκε ήδη ο κύριος Παπάς και πολύ σωστά. Στην Ευρώπη ο λαϊκισμός συχνά συνδέεται με τον ευρωσκεπτικισμό και το μεταναστευτικό, ενώ στη ΣΥΠΑ εκφράζεται περισσότερο μέσα από τον διχασμό γύρω από την ταυτότητα, τη φυλή και την πολιτισμική σύγκρουση. Κοινό στοιχείο ωστόσο παραμένει η αντιπαράθεση ενός εντός αγωγικών αγνού λαού απέναντι σε μια επίσης εντός αγωγικών διεφθαρμένη ελίτ και η αμφισβήτηση των θεσμικών αντιβάρων της φιλελεύθερης δημοκρατίας. Η αντιμετώπιση του λαϊκισμού δεν μπορεί να είναι μόνο θεσμική ή επικοινωνιακή. Οι φιλελεύθερες δημοκρατίες, όπως τις αντιλαμβανόμαστε εμείς τουλάχιστον στη Δυτική Ευρώπη, οφείλουν να επανεπενδύσουν στο κοινωνικό κράτος, να μειώσουν τις ανισότητες, να αποκαταστήσουν την εργασιακή ασφάλεια και να εγγυηθούν ίσες ευκαιρίες. Ταυτόχρονα πρέπει να αναγνωρίσουν τις εμπειρίες αποκλεισμού και αδικίας που βιώνουν οι πολίτες, χωρίς να τις απαξιώνουν ή να τις εργαλειοποιούν. Μόνο μέσα από ουσιαστική κοινωνική ένταξη, θεσμική λογοδοσία και δημοκρατική συμμετοχή μπορεί να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη και να περιοριστεί η ελκυστικότητα του λαϊκισμού. Εγώ έτσι βλέπω την σχέση μεταξύ λαϊκισμού και κρίσης της δυτικής δημοκρατίας.
Μάλιστα. Φυσικά αυτό επιδέχεται πολύ περισσότερη συζήτηση, αλλά για την οικονομία του χρόνου πρέπει να προχωρήσουμε λίγο παρακάτω. Ένα καινούριο φαινόμενο που δεν είναι ίσως και τόσο καινούριο όποιος το ψάξει, υπάρχουν στοιχεία του και προσωπικά θεωρώ εδώ και τουλάχιστον 3 δεκαετίες, είναι η κρίση των ευρωαμερικανικών σχέσεων. Ας μείνουμε στα πιο τελευταία. Ασφαλώς και υπάρχει πια μία απόκληση ανάμεσα στην αμερικανική και στην ευρωπαϊκή αντίληψη περί δημοκρατίας, τα είπε και ο κύριος Παπάς πριν. Εγώ να πω ότι αυτό το κείμενο που δημοσιεύτηκε πριν τον τελευταίο καιρό, που είναι η λεγόμενη στρατηγική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών, το National Security Strategy, είναι ένα κείμενο που εκδίδουν οι αμερικανικές κυβερνήσεις κάθε 4 περίπου 5 χρόνια και δείχνουν τους προσανατολισμούς των Ηνωμένων Πολιτειών στα διεθνή ζητήματα, το πώς βλέπουν τον κόσμο, το πώς σκέφτονται να επιδράσουν στον κόσμο. Εκεί λοιπόν πεντακάθαρα ασκείται κριτική στις ευρωπαϊκές δημοκρατίες, θεωρώντας αδυναμία την έλλειψη ισχυρών κυβερνήσεων, αμφισβητούνται οι ευρωπαϊκές επιλογές ως προς τη μεταχείριση των ακροδεξιών κομμάτων, ως προς τη διαχείριση της μετανάστευσης, ως προς τα ζητήματα τα ταυτωτικά της πολιτισμικής ταυτότητας, της woke agenda, ας το πούμε και έτσι, της πολιτικής που ακολουθεί η Ευρώπη στο ζήτημα του πολέμου στην Ουκρανία. Τελικά, Αυτή η στρατηγική εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ για πρώτη φορά παρουσιάζει επίσημα την άποψη ότι η ασφάλεια της Αμερικής εξαρτάται από μια πολιτική στροφή της Ευρώπης προς τα δεξιά. Και ενδεχομένως αυτό, κύριε Σιλιάνο και κύριε Παπά, μας προειδεάζει και για ενεργό ανάμειξη της Αμερικής του Τραμπ σε ευρωπαϊκές εκλογές, στο βαθμό που δεν έχει ήδη γίνει, με στόχο τη μετατόπιση του πολιτικού τοπίου προς τα δεξιά, επιδιώκοντας αυτή την ιδεολογία που στην Αμερική είναι η MAGA, δηλαδή Make America Great Again, να γίνει ένα MEGA, ας το μου επιτραπεί ο όρος, δηλαδή Make Europe Great Again. Και φυσικά αυτό με τη σειρά του σημαίνει προώθηση πατριωτικών, λαϊκιστικών, ακροδεξιών κομμάτων, όπως θέλουμε μπορούμε να τα πούμε. Όμως, θέλω πρώτα απ' όλα να τα σχολιάσετε όλο αυτό, αλλά και να ρωτήσω, πάντα κάνοντας και λίγο το δικηγόρο του διαβόλου, κατά πόσον όμως ορισμένες κριτικές από όλη αυτή την στρατηγική ή και γενικά τη ρητορική Τραμπ προς την Ευρώπη δεν είναι και δεν έχουν βάση. Όπως είναι, ας πούμε, αν ελέγχουμε και σχεδιάζουμε κάπως το μεταναστευτικό, αν πράγματι εδώ υπάρχουν υπερβολές της woke agenda, την οποία τώρα εγκαταλείπουν στις ΗΠΑ, ή βεβαίως και το αδιέξοδο της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ουκρανικό, παρόλες τις καλές προθέσεις της. Εσείς πρώτα, κύριε Παπά. Και πάλι πολλά μαζί.
Πάρα πολλά ζητήματα. Περάσαμε το θέμα του λαϊκισμού πολύ ξόφαλτσα, νομίζω. Αλλά ας κρατήσουμε ένα πράγμα τουλάχιστον. Ότι αυτό που συμβαίνει σήμερα στην Αμερική του Τραμπ είναι ότι η Αμερική έπαψε να είναι, υπενήχθηκε προηγουμένως, το λέω πολύ καθαρά τώρα, έπαψε να είναι μια φιλελεύθερη δημοκρατία. Δηλαδή, έπαψε να είναι σύμμαχος με τις ευρωπαϊκές χώρες, με την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι με το Αζερβαϊτζάν, το οποίο προφανώς δεν είναι μια δημοκρατία, ούτε η Τουρκία είναι, ούτε η Ρωσία είναι. Μιλώ για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την εξαίρεση της Ουγγαρίας. Οι ευρωπαϊκές χώρες, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι φιλελεύθερες δημοκρατίες ακόμα, η Αμερική δεν είναι. Και αυτός είναι λόγος περίπου διαζυγίου, όπως φαίνεται και από την στρατηγική εθνικής ασφάλειας της Αμερικής, στην οποία αναφέρεστε. Με αυτό το δεδομένο, ας έρθουμε λίγο σε αυτή την στρατηγική εθνικής ασφάλειας, την οποία εγώ την βρήκα ένα συγκλονιστικό κείμενο, τόσο συγκλονιστικό όσο ο λόγος του J.D. Vance νωρίτερα την χρονιά αυτή που περνάει στο Μόναχο, όπως και το Project 2025, το οποίο προετοίμασε την επιστροφή του Τραμπ στην εξουσία. Κοιτάξτε, η Αμερική αυτή τη στιγμή, νομίζω, κατά τη δική μου γνώμη, καταλαβαίνει ότι δεν είναι η μόνη παγκόσμια υπερδύναμη. Ο κόσμος αντιλαμβάνεται πια τον κόσμο σε δύο ημισφαίρια και αυτό είναι πολύ σαφέστατο. Είναι το πιο σαφές από όλα τα σημεία, νομίζω, στην στρατηγική εθνικής ασφάλειας, η οποία δημοσιεύτηκε πριν από 2 εβδομάδες περίπου. Όπως επίσης ο Τραμπ αντιλαμβάνεται ότι η Κίνα και η Ρωσία και η Ινδία παίζουν σημαντικούς ρόλους παγκόσμια. Τι θέλει λοιπόν, τι ζητάει, τι επιδιώκει ο Τραμπ, η Αμερική του Τραμπ? Θέλει πλήρη κυριαρχία στο δυτικό ημισφαίριο, το αναφέρει πολύ, πολύ με μεγάλη σαφήνεια σε αυτό το κείμενο. Φρεσκάρει το δόγμα Μονρόε, το οποίο δόγμα Μονρόε από το αρχές του 19ου αιώνα επιβάλλει την κυριαρχία της Αμερικής στο δυτικό ημισφαίριο, Βόρεια και Νότια Αμερική. Αυτό το δόγμα φρεσκαρίστηκε πρώτη φορά από το Ρούσβελτ στις αρχές του 20ου αιώνα και τώρα το φρεσκάρει πάλι ο Τραμπ. Και επίσης θέλει τον έλεγχο της ναυτιλοείας στον Ειρηνικό, στη θάλασσα των Φιλιππίνων, η οποία ξεκινάει κάπου από την Ιαπωνία και καταλήγει στη Σιγκαπούρη, φανταστείτε να τόξω. Μέσα στο οποίο σημαντικό είναι η ασφάλεια της Ταϊβάν για να εξασφαλιστεί με αυτόν τον τρόπο η ελεύθερη ναυτιλοπλοεία και τα αμερικάνικα οικονομικά συμφέροντα. Στο άλλο ημισφαίριο, το ανατολικό ημισφαίριο, στο οποίο ανήκει η Ασία, η Ευρώπη, η Ρωσία, η Ινδία, η Κίνα κτλ. Και η Αφρική, αφήνει τις υπόλοιπες μεγάλες δυνάμεις να τα βρουν μεταξύ τους. Εδώ ανήκει λοιπόν η Ευρώπη και έρχομαι στην Ευρώπη. Τι καταλαβαίνει ο Τραμπ με την Ευρώπη, πώς αντιμετωπίζει την Ευρώπη? Καταλαβαίνει πρώτα απ' όλα ότι είναι μια περιοχή, ένας συνασπισμός χωρών χαμηλών δυνατοτήτων και χαμηλής της περιφερειακής ισχύως, δύναμης. Και δεύτερον, δεν του αρέσουν, και εδώ πέρα είναι το ψητό κατά τη γνώμη μου, δεν του αρέσουν οι φιλελεύθερες δημοκρατίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι φιλελεύθεροι ηγέτες που εκφράζουν και υλοποιούν τις φιλελεύθερες δημοκρατίες. Εδώ πέρα είναι η διαφορά λοιπόν ανάμεσα στο φιλελευθερισμό της Ευρώπης, στο πολιτικό φιλελευθερισμό των χωρών της Ευρώπης και στον λαϊκισμό της σημερινής Αμερικής. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο είναι που ο Τραμπ προμοτάρει κάθε κόμμα και κάθε ηγέτη που είναι αντίθετα προς τον φιλελεύθερο στάτους.
Μάλιστα. Ωραία. Να πάω να ρωτήσω τα ίδια και στον κύριο Σιλιάνο ποια είναι η άποψή του. Βεβαίως, κύριε Σιλιάνο, ο κύριος Παπάς περιέγραψε και τον κόσμο ως ένα παιχνίδι γεωπολιτικών πυρεών κλπ. Πάντα έτσι ήταν.
Μα μόνο έτσι το βλέπει ο Τραμπ και ειδικά και συναλλακτική.
Ναι, η εξαίρεση είναι η εφαρμογή του διεθνούς δικαίου εν τέλει. Θα μιλήσουμε όμως γι' αυτό στο τέλος. Εσείς λοιπόν πώς βλέπετε όλα αυτά και να επιμείνω. Υπάρχουν και στοιχεία της κριτικής Τραμπ που έχουν βάση.
Βεβαίως, θα τα πούμε και αυτά. Εγώ θεωρώ ότι πάντως ότι η κρίση των ευρωπαϊκών σχέσεων τα τελευταία χρόνια δεν αποτυπώνει μόνο γεωπολιτικές ή οικονομικές εντάσεις. Αναδεικνύει και μια ουσιαστική απόκληση ανάμεσα στην αμερικανική και την ευρωπαϊκή αντίληψη δημοκρατίας. Πολύ σωστά το είπε ο κύριος Παπάς αυτό. Αν και οι δύο πλευρές εξακολουθούν να επικαλούνται κοινές αξίες, τουλάχιστον φαινομενικά, οι διαφορετικές θεσμικές εμπειρίες και πολιτικές προτεραιότητες έχουν οδηγήσει σε αποκλίνωση προσεγγίσεις ως προς τη διακυβέρνηση, την κοινωνική συνοχή και την ασφάλεια. Και η απόκληση αυτή αποτυπώνεται ακριβώς με μεγάλη σαφήνεια και στην πρόσφατη στρατηγική εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ, στην οποία αναφερθήκατε. Θεωρώ ότι το κείμενο αυτό, πέρα από τον γεωστρατηγικό του χαρακτήρα, περιλαμβάνει κριτική προς τις ευρωπαϊκές δημοκρατίες, θεωρώντας ως αδυναμία την έλλειψη εντός οικών ισχυρών και αποτελεσματικών κυβερνήσεων. Υποδηλώνει δηλαδή ότι η ευρωπαϊκή έμφαση στη συνένεση, στον πλουραλισμό και στα θεσμικά αντίβαρα μπορεί να υπονομεύει την πολιτική αποφασιστικότητα σε κρίσιμες στιγμές. Παράλληλα, η εθνική αυτή στρατηγική ασφάλειας αμφισβητεί κύριες και κέρυες ευρωπαϊκές επιλογές σε μια σειρά κρίσιμων πεδίων, τα αναφέρατε, τη διαχείριση της ακροδεξιάς, την προσέγγιση στο μεταναστευτικό, τις πολιτικές γύρω από την πολιτισμική ταυτότητα και τη διαφορετικότητα, αλλά και βεβαίως τη σχέση με τη Ρωσία και το συνολικό δόγμα της ευρωπαϊκής ασφάλειας. Η αμερικανική οπτική τίνει να προκρίνει πιο σκληρές, πιο ιεραρχικές και στρατιωτικά προσανατολισμένες λύσεις σε αντίθεση με την ευρωπαϊκή παράδοση πολυμέρειας, κανονιστικής ισχύωσης και κοινωνικής διαμεσολάβησης. Σε αυτό το πλαίσιο, η άμεση ή έμεση ανάμιξη των ΗΠΑ στα ευρωπαϊκά πολιτικά πράγματα μέσω δημόσιων παρεμβάσεων, πολιτικών πιέσεων ή της επιρροής αμερικανικών ψηφιακών πλατφορμών αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Αν και συχνά παρουσιάζεται ως υπεράσπιση της δημοκρατίας και της ασφάλειας, στην πράξη το ξέρουμε όλοι μας εγείρει εύλογα ερωτήματα για την ευρωπαϊκή πολιτική αυτονομία και τη δημοκρατική κυριαρχία. Ωστόσο, όπως πολύ σωστά επισημάνατε, ορισμένες αμερικανικές κριτικές δεν στερούνται βάσεις. Το δημοκρατικό έλλειμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η πολυπλοκότητα των θεσμών, η αργή λήψη αποφάσεων και η αδυναμία αποτελεσματικής κοινωνικής προστασίας έχουν πράγματι τροφοδοτήσει τον ευρωσκεπτικισμό και την πολιτική αποξένωση των πολιτών. Η πρόκληση για την Ευρώπη δεν είναι να απορρίψει συλλήβδιν αυτές τις επισημάνσεις, αλλά να τις αξιοποιήσει ως αφορμή αυτοκριτικής και ενίσχυσης της δικής της δημοκρατικής και στρατηγικής αυτονομίας. Θεωρώ ότι η ανανέωση των ευρωαμερικανικών σχέσεων προϋποθέτει έναν ισότιμο διάλογο, στον οποίο η Ευρώπη θα υπερασπίζεται τη δική της αντίληψη για τη δημοκρατία, χωρίς να αγνοεί τις πραγματικές αδυναμίες της. Μόνον έτσι μπορεί να υπάρξει ουσιαστική συνεργασία, χωρίς υποβάθμιση των δημοκρατικών αρχών εκατέρωθεν του Ατλαντικού.
Επιτρέψτε όμως να πω σε αυτό το σημείο, γιατί είναι σημαντικό αυτό, ότι αυτή τη στιγμή, αυτή την ιστορική στιγμή, δεν υπάρχουν οι δυνατότητες ισότιμου διαλόγου. Ο Τραμπ δεν είναι έτοιμος να κάνει ισότιμο διάλογο με την Ευρώπη και με κανέναν άλλον.
Σωστά. Βέβαια, το διάλογο τον επιβάλλει.
Δηλαδή, δεν μπορούμε, αυτό είναι wishful thinking. Δεν μπορούμε να ζητάμε ισότιμο διάλογο τη στιγμή που δεν μπορούμε να μπούμε σε μια κατάσταση ισότιμου διαλόγου ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί δεν έχουμε τον κατάλληλο όπλισμο, δεν έχουμε την κατάλληλη οικονομία, την κατάλληλη τεχνολογία. Είναι μια ρεαλιστική, ο ρεαλισμός.
Ρεαλιστική ενδεχομένως ως προς το ουκρανικό ίσως, αλλά ως προς μια σειρά άλλων ζητημάτων, νομίζω ότι δεν θα έπρεπε να λειτουργούμε έτσι. Το γεγονός ότι ενδεχομένως λειτουργούμε έτσι μας έχει φέρει εκεί που μας έχει φέρει. Και στο ουκρανικό. Αλλά πάντως, συγγνώμη για την παρέμβαση.
Όχι, όχι.
Παπαδόπουλε, σας διάκοψα ως προς τη ροή σας.
Να πάμε στο επόμενο ζήτημα, το οποίο συνδέεται με όλα τα προηγούμενα και το έχετε επαναφέρει, κύριε Σιλιάνο, εσείς αρκετές φορές. Σε μεγάλο βαθμό η ρίζα του κακού, ας μου επιτραπεί αυτός ο όρος, είναι η μείωση, αν μη τι άλλο, του κοινωνικού κράτους στην Ευρώπη, των κοινωνικών πολιτικών. Τα προηγούμενα χρόνια αυτό, ξαναλέω, από την εποχή περίπου του Μάστριχ, για να μην πω από την εισαγωγή της εσωτερικής αγοράς και των κανόνων ακόμα πιο πριν. Όμως, αυτό που θα δούμε μπροστά μας είναι πιθανά μια περαιτέρω μείωση. Ακριβώς γιατί θα αυξηθούν πάρα πολύ οι αμυντικές δαπάνες. Όλα μαζί είναι λίγο δύσκολο να γίνουν. Το περιοδικό, αυτό το πολύ έγκυρο έντυπο και ηλεκτρονικό βέβαια πλέον, είναι το Πολίτικο, έγραφε πριν μερικές εβδομάδες ένα κεντρικό άρθρο. Η Ευρώπη πρέπει να επιλέξει αν θα επενδύσει στο φόβο ή στο μέλλον. Έλεγε ότι η Ευρώπη, η αύξηση των αμυντικών στρατιωτικών προϋπολογισμών θα ασκήσει αναγκαστικά πίεση περαιτέρω στις κοινωνικές δαπάνες. Δικαίως η Ευρώπη ανησυχεί για την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και τις ευρύτερες απειλές για τα θέματα εδαφικής κυριαρχίας. Αλλά η αύξηση των στρατιωτικών προϋπολογισμών σε βάρος των κοινωνικών δαπανών, τονίζει αυτό το μέσο ενημέρωσης, αποτελεί μια επικίνδυνη εξίσωση. Μια στρατηγική που παραγκονίζει την κοινωνική ανθεκτικότητα υπέρ της σκληρής ισχύως κινδυνεύει, λέει, να αποδυναμώσει την ίδια την συνοχή που στοχεύει να υπερασπιστεί. Ο αυταρχισμός δεν ευδοκιμεί μόνο με ξένες απειλές, αναπτύσσεται όταν οι δημοκρατίες αποτυχάνουν να ανταποκριθούν σε ζητήματα που αφορούν τα βασικά. Μια κοινωνία που μαστίζεται από έλλειψη στέγασης, υποβαθμισμένες υποδομές, διαβρωμένη εμπιστοσύνη στους θεσμούς, δεν μπορεί να συγκρατηθεί μόνο με οπλοστάσια. Και να προσθέσω ότι προς επίρρωση όλων αυτών, τις προηγούμενες μέρες η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε, η Επιτροπή δηλαδή, και τώρα έχει βέβαια μια μακρά διαδικασία, τρέχει θα έλεγα να διαμορφώσει ένα πανευρωπαϊκό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση του στεγαστικού. Ένα ζήτημα που πλήττει ασθενείς αλλά και μεσαίες κοινωνικές ομάδες σε όλη την Ευρώπη πλέον και κυρίως βέβαια τους νέους. Επομένως, σε αυτό το ζήτημα ο κύριος Σιλιάνος πρώτα και ακολουθεί ο κύριος Παπάς.
Ναι, νομίζω ότι το ερώτημα που έθεσε εύστοχα σε κεντρικό άρθρο το Πολίτικο συμπυκνώνει μια βαθύτερη αγωνία για τον προσανατολισμό του ευρωπαϊκού εγχειρήματος. Είναι σαφές ότι μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία, την επιδείνωση του διεθνούς περιβάλλοντος ασφάλειας και την αμφισβήτηση της αμερικανικής εγγύησης προστασίας, η αύξηση των αμυντικών δαπανών παρουσιάζεται ως αναπόφευκτη. Και πολλές ευρωπαϊκές χώρες επιδιώκουν να προσεγγίσουν και να υπερβούν το στόχο του 2% που ήταν μέχρι πρότινος, το 2% του ΑΕΠ. Ενώ ενισχύονται πρωτοβουλίες για κοινή αμυντική βιομηχανία και στρατηγική αυτονομία. Από αυτή την άποψη, η επένδυση στην άμυνα δεν αφορά μόνο τον φόβο, αλλά και την γεωπολιτική αξιοπιστία και την ικανότητα της Ευρώπης να προστατεύσει τις δημοκρατικές αξίες. Ωστόσο, το πρόβλημα ανακύπτει όταν οι αμυντικές δαπάνες αντιμετωπίζονται ως ανταγωνιστικές προς το κοινωνικό κράτος. Η Ευρώπη εξακολουθεί να φέρει τα τραύματα της προηγούμενης δεκαετίας. Αυξημένες ανισότητες, αποδυναμωμένες δημόσιες υπηρεσίες, στεγαστική κρίση και συρρήκνωση της μεσαίας τάξης. Σε πολλές κοινωνίες οι πολίτες αισθάνονται ήδη ότι το κράτος αδυνατεί να εγγυηθεί βασική κοινωνική ασφάλεια. Υπό αυτές τις συνθήκες η μεταπτώπιση πόρων από την υγεία, την παιδεία ή την κοινωνική προστασία προς την άμυνα ενδέχεται πράγματι, όπως λέτε, να ενισχύσει την κοινωνική δυσαρέσκεια και εν τέλει να τροφοδοτήσει και τον λαϊκισμό. Το δίλημα όμως είναι σε μεγάλο βαθμό ψευδές. Η πραγματική επιλογή δεν είναι ανάμεσα στον φόβο και στο μέλλον, αλλά ανάμεσα σε μια στενά στρατιωτικοποιημένη αντίληψη ασφάλειας και σε μια ολιστική προσέγγιση. Η κοινωνική συνοχή, η μείωση των ανισοτήτων και η εμπιστοσύνη στους θεσμούς αποτελούν βασικούς πυλώνες της εσωτερικής ασφάλειας και της δημοκρατικής ανθεκτικότητας. Μια κοινωνία κοινωνικά κατακερματισμένη είναι τελικά πιο ευάλωτη σε εξωτερικές πιέσεις, υβριδικές απειλές και πολιτική αποσταθεροποίηση. Από αυτή την οπτική, η επένδυση στο κοινωνικό κράτος, στην οποία επιχειρεί αυτές τις μέρες η Επιτροπή στις Βρυξέλλες, δεν αντιστρατεύεται την ασφάλεια, αλλά τη συμπληρώνει. Η Ευρώπη οφείλει να αναζητήσει νέους τρόπους χρηματοδότησης, κοινά ευρωπαϊκά εργαλεία και δημοσιονομική ευελιξία, ώστε να αποφύγει μια εσωτερική αναδιανομή σε βάρος των κοινωνικά ασθενέστερων. Η κοινή αμυντική πολιτική, η κοινή προμήθεια εξοπλισμών και η αποφυγή κατακερματισμού μπορούν να μειώσουν το κόστος και να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα. Τελικά όμως το μέλλον της Ευρώπης δεν θα κριθεί μόνο από το ύψος των αμυντικών της δαπανών, αλλά και από το αν θα καταφέρει να συνδυάσει την εξωτερική ασφάλεια με την κοινωνική δικαιοσύνη, όπως επιχειρεί αυτή τη στιγμή η Επιτροπή στις Βρυξέλλες. Μια Ευρώπη που επενδύει αποκλειστικά στον φόβο κινδυνεύει να υπονομεύσει τις ίδιες τις αξίες που καλείται να υπερασπιστεί. Αντίθετα, μια Ευρώπη που επενδύει στο μέλλον οφείλει να δει την άμυνα και το κοινωνικό κράτος ως αλληλοσυμπληρούμενα στοιχεία ενός κοινού δημοκρατικού σχεδίου.
Αυτό βέβαια θα ήταν καλό να μπορούν να γίνουν, αλλά δεν είναι εύκολο, τα υλικά μέσα είναι περιορισμένα, οι κοινοί δανεισμοί όπως ξέρετε δεν προχωρήσαν σε τέτοια ζητήματα ακόμα, μόνο εν μέρη για το πρόγραμμα το SAFE, το ένα κομμάτι δηλαδή των αμυντικών δαπανών, τις άλλες πρέπει να κάνουν εθνικοί προϋπολογισμοί, να τα βρουν τα κράτη. Επομένως, παραμένει το ερώτημα. Προς το παρόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει βρει τίποτα για τα στεγαστικά, έχει ρίξει μια ιδέα, θα δούμε. Αλλά να πάω στον κύριο Παπά, να το ρωτήσω τη γνώμη του γύρω από όλα αυτά και να το ρωτήσω επίσης, εάν τα πράγματα δεν είναι και τόσο άσχημα, όταν συγκρίνουμε την Ευρώπη με την Αμερική, έχουμε και μια ιτοπάθεια. Η Αμερική έχει ξεφύγει, έχει προχωρήσει αναπτυξιακά, τεχνολογικά. Ασφαλώς έχει μια πρωτοκαθεδρία στις ψηφιακές τεχνολογίες, τώρα στην τεχνητή νοημοσύνη. Αλλά υπάρχουν και άλλες αναγνώσεις και άλλα στοιχεία. Όπως ξέρετε, ένας ενδιαφέρον Γάλλος οικονομολόγος, ο Γκαμπριέλ Ζουκμάν, σε ένα έργο του «Ο μύθος της Ευρωπαϊκής Υστέρησης», αποδομεί λίγο αυτή την αφήγηση. Γιατί λέει ότι εξαρτάται πώς μετράμε μερικά πράγματα. Πρώτα απ' όλα πρέπει να μετράμε το ακαθάριστο χώριο προϊόν σε σχέση με τους πληθυσμούς. Είναι διαφορετικοί οι πληθυσμοί της Ευρώπης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αν τα δούμε έτσι, η κατακεφαλή αύξηση του ΑΕΠ στην Αμερική από το 90 έως σήμερα είναι 70%, στην Ευρώπη 63%, πολύ κοντά. Η ρυθμή ανάπτυξης, αν βάλουμε και τη συνιστόσα δηλαδή των πληθυσμών, 1,6 προς 1,5. Και βέβαια και οι δύο περιοχές του δυτικού κόσμου είδαν να μειώνεται το μερίδιο του στο παγκόσμιο ΑΕΠ. Περίπου το ίδιο, έτσι, είναι η μείωση. Επίσης, λέει και κάτι άλλο, ότι αυτή η διαφορά στο ΑΕΠ Ευρώπης-Αμερικής δεν οφείλεται στην παραγωγικότητα, αλλά στο γεγονός ότι εμείς πολιτισμικά, δημοκρατικά, κοινωνικά έχουμε επιλέξει να δουλεύουμε λιγότερες ώρες εργασίας. Είναι μέρος του μοντέλου μας. Επομένως, αν βάλουμε κάτω τους αριθμούς, και πάλι είναι κοντά. Εδώ λοιπόν στην Ευρώπη, αυτό που λέμε ευρωπαϊκός τρόπος ζωής είναι η ανταγωνιστικότητα. Φυσικά πρέπει να μείνουμε στο παιχνίδι, αλλά περιλαμβάνει, κύριε Παπά, και περισσότερο ελεύθερο χρόνο, καλύτερους δείκτες υγείας, χαμηλότερες ανισότητες ακόμη και βέβαια μικρότερο περιβαλλοντικό κόστος. Ας μην το ξεχνάμε και αυτό. Ο Ζουκμάν γράφει ότι το ζητούμενο μέσα από όλα αυτά τα αφηγήματα ότι μένει πίσω η Ευρώπη κτλ. Δεν είναι η ανάπτυξη αλλά η απορρίθμιση περαιτέρω και προτείνει επενδύσεις στην παιδεία, την έρευνα, υποδομές και στην επιμονή στην πράσινη ενεργειακή μετάβαση.
Θέλετε να αντιδράσω τώρα σε όλα αυτά?
Ναι.
Γιατί δεν υπάρχει συγκεκριμένη ερώτηση.
Την άποψή σας, δεν είναι σχόλιο.
Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι υπάρχει υποχώρηση του κοινωνικού κράτους τις τελευταίες δεκαετίες, τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η πράσινη ανάπτυξη πάλι έχει φρενάρει, ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα και πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Υπάρχει όμως... Και εγώ νομίζω, όπως ο κ. Σιλιάνος λέει, ότι το δίλημα δεν είναι ανάμεσα στο φόβο και την ασφάλεια, για να ξεκινήσουμε από το προηγούμενο θέμα που κουβεντιάζαμε. Ανάμεσα στο φόβο και στο μέλλον, είναι ανάμεσα στο φόβο και στην ασφάλεια. Αλλά όπως μας λένε τα γεγονότα τα οποία ζούμε αυτή την εποχή, η Ευρώπη αυτή τη στιγμή, λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, ο οποίος κρατάει ήδη πάρα πολλά χρόνια και δεν ξέρουμε αν θα τελειώσει, πότε θα τελειώσει και πώς θα τελειώσει, η Ευρωπαϊκή Ένωση, πάλι εννοώ, αντιμετωπίζει μια υπαρξιακή απειλή από τη Ρωσία. Τότε είναι σαφές σε τέτοιες περιπτώσεις που πρέπει να επενδύουν οι χώρες. Επενδύουν στην ασφάλεια πρωτίστως και μετά επενδύουν σε ό,τι άλλο μπορούν να επενδύσουν. Οπότε, εάν αυτό είναι σωστό, εάν δεχθούμε ότι είναι σωστό.
Αν δεχθούμε, γιατί από πουθενά δεν προκύπτει ότι η Ευρώπη θα απειλείται από τη Ρωσία, να τη επιτεθεί δηλαδή. Άλλο η Ουκρανία, έτσι, είναι άλλο κεφάλαιο.
Λέω, εάν δεχθούμε λοιπόν ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή μια υπαρξιακή απειλή, γι' αυτό βλέπουμε τον καλπασμό των εξοπλισμών, το τι θα γίνει με τον ΝΑΤΟ κτλ. Οι βαλτικές δημοκρατίες, για παράδειγμα, αν αυτή η συζήτηση δεν γινόταν στην Ελλάδα, αλλά γινόταν σε μία από τις βαλτικές δημοκρατίες, θα είχε τελώς διαφορετικό περιεχόμενο.
Προφανώς. Όπως και τα ελληνοτουρκικά, αν τα συζητήσουν εκεί, τα λένε με άλλο τρόπο, δεν τα βλέπουμε όπως εμείς.
Εάν λοιπόν δεχθούμε ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει μία υπαρξιακή απειλή, είναι σαφές που πρέπει να δοθεί προτεραιότητα, νομίζω, σε όλους μας. Στην ασφάλεια πρέπει να δοθεί. Και στη συνέχεια στο κοινωνικό κράτος, στην πράσινη ανάπτυξη και σε όλα τα άλλα. Τώρα, ερχόμενος στην Ευρώπη και κατά πόσο η ευρωπαϊκή υστέρηση είναι μύθος ή όχι, πάλι ας αφήσουμε τα γεγονότα να μιλήσουν και κατά πόσο αυτή η στάση που παίρνει κάποιος είναι μυθοπαθής ή όχι, λιγότερο ή περισσότερο. Κοιτάξτε τα γεγονότα ποια είναι. Η Ευρώπη αυτή τη στιγμή, κατά τη δική μου αντίληψη,
έχει υποφέρει από τριών ειδών υστερήσεις. Η μία είναι τεχνολογική υστέρηση απέναντι όχι μόνο στην Αμερική αλλά και απέναντι στην Κίνα και στις άλλες δυνάμεις του κόσμου με τις οποίες ανταγωνίζεται οικονομικά. Υπάρχει μια μεγάλη τεχνολογική υστέρηση. Δεν υπάρχουν μεγάλες εξελίξεις στην τεχνολογία στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο σε σχέση με τις εξελίξεις που βλέπουμε σε άλλες χώρες. Η δεύτερη υστέρηση είναι η δημογραφική παρακμή της Ευρώπης. Είναι μια Ήπειρος, μια γεωγραφική ενότητα η οποία παρακμάζει δημογραφικά. Και η τρίτη πολύ σημαντική, την οποία δεν την έχουμε προσέξει πάρα πολύ και δεν είναι στο δημόσιο διάλογο στον βαθμό που είμαι εγώ σε θέση να γνωρίζω, είναι ο γεωπολιτικός περιορισμός, η στενότητα του χώρου στην οποία γεωπολιτικά βρίσκεται η Ευρώπη. Η Ευρώπη δεν μπορεί, ενώ η Αμερική μπορεί να επεκταθεί στο δυτικό ημισφαίριο, να αυξήσει την επιρροή της στο δυτικό ημισφαίριο, ενώ η Ινδία μπορεί ενδεχομένως στον Ειρηνικό ή Κίνα, στον Ειρηνικό κτλ., η Ευρώπη βρίσκεται σε ένα γεωπολιτικά περίκλειστο χώρο. Δεν μπορεί δηλαδή να αυξήσει τη ζώνη επιρροής της πολιτικά, ιδεολογικά ή οικονομικά. Είναι περίκλειστος ο χώρος της.
Θα μου επιτρέψετε εδώ να ρωτήσω, θυμάστε ότι υπήρχε μια μεσογειακή πολιτική η οποία περιλάμβανε τα κράτη της Βόρειας Αφρικής και βέβαια ένα μέρος της Μέσης Ανατολής. Υπάρχουν, εφόσον δεν διαραγεί τελείως η σχέση με τον πρώην Σοβιετικό χώρο, υπάρχουν οι χώρες της Κεντρικής Ασίας που είναι μέρος του ΟΑΣΕ, δηλαδή ένας οργανισμού ο οποίος δημιουργήθηκε μετά τον ψυχρό πόλεμο και είναι και η εξέλιξη από την τελική πράξη του Ελσίνκη, είπαμε, πίσω. Αυτά δεν είναι ευρωπαϊκή ενδυνάμει επιρροή? Δεν θα μπορούσε να είναι?
Βεβαίως θα δέχομαι, υπό προϋποθέσεις όμως. Δηλαδή η κοινή μεσογειακή πολιτική εγκαταλείφθηκε σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό μετά τις αποτυχίες των δημοκρατικών κινημάτων από τις χώρες της Βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής. Τώρα τι γίνεται στις περιοχές του Καυκάσου δεν είμαι σε θέση να το ξέρω, να σου πω την αλήθεια, γιατί δεν είμαι ειδικός. Αλλά θέλω να πω ότι σε σχέση με τους άλλους μεγάλους ανταγωνιστές, τους διεθνείς παγκόσμιους παίκτες, η Ευρώπη βρίσκεται στην πιο δυσχερή θέση γεωπολιτικά. Αυτό και μόνο, δεν θέλω τώρα να επεκταθώ, γιατί δεν είναι και η ειδικότητά μας, από την αλήθεια. Απλώς μου ζητήσατε να.
Ναι,
και πάλι τονίζω, τρεις υστερήσεις είναι τεχνολογική, δημογραφική και γεωπολιτική της Ευρώπης. Και αυτά νομίζω δεν είναι μύθοι, είναι πραγματικότητες.
Ναι, αυτό που λέμε ευρωπαϊκός τρόπος ζωής, και ανέφερα ο Ζουκμάν τι λέει, ελεύθερος χρόνος, καλύτεροι δείκτες υγείας, περισσότερος πολιτισμός, χαμηλότερες ανισότητες, μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, είναι ουσιαστικά πράγματα που πρέπει να τα κρατήσουμε ή πλέον πρέπει να τα ξεχάσουμε?
Απολύτως. Πρέπει να τα αυξήσουμε και να τα μεγενθύνουμε. Απολύτως.
Ναι, αν μπορούν να γίνουν όλα βέβαια.
Ναι, και με μια σειρά. Απλώς αυτό που λέω είναι ότι είμαστε σε μια ιστορικά πολύ κρίσιμη στιγμή. Ακριβώς λόγω του πολέμου της Ουκρανίας, ο οποίος είναι στη σύνορά μας. Η Ουκρανία είναι μια ευρωπαϊκή χώρα. Θέλουμε να την εντάξουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάποια στιγμή. Εάν την εντάξουμε, θα είμαστε όμορη χώρα, όμορη περιοχή ως Ευρωπαϊκή Ένωση με τη Ρωσία. Έτσι δεν είναι? Δεν θέλω να κάνω μελλοντολογία και το θέλω να πω, γιατί είναι δυνατό λόγο, είναι η αλήθεια. Αλλά είμαστε μια κρίσιμη στιγμή. Προτιμάμε να δώσουμε τα χρήματά μας και νομίζω ότι καλώς κάνουμε, εφόσον αισθανόμαστε μια τέτοια ανασφάλεια, να τα δώσουμε σε όπλα παρά σε κοινωνικές παρουσίες και σε κοινωνικές πολιτικές. Τι να κάνουμε, έτσι είναι.
Ναι, ωραία. Μια άλλη μεγάλη συζήτηση αυτή, αλλά να ολοκληρώσω αυτή πυκνά μεν που λέμε, αλλά πολύ κρίσιμα και ενδιαφέροντα ζητήματα, πηγαίνοντας στα θέματα της συσχέτισης της κρίσης της Δυτικής Δημοκρατίας με την κρίση του όποιου συστήματος διεθνούς δικαίου είχαμε ή ακόμα έχουμε. Θα μπω στα χωράφια του κύριου Σιλιάνου και θα δώσω και εσάς κύριε Παπά το λόγο να τα σχολιάσετε. Τα τελευταία χρόνια μέσα σε όλα παρακολουθούμε και μια ολοένα και μικρότερη συμμόρφωση των κρατών στο διεθνές δίκαιο. Και βλέπουμε, κύριε Σιλιάνο, μια έλλειψη λογοδοσίας για παραβιάσεις διεθνών υποχρεώσεων και αντιθέτως χρήση βίας για αντιμετώπιση θεμάτων που ο καθένας θεωρεί ότι είναι ζωτικά του, ότι είναι θέματα ασφάλειας. Βεβαίως αυτό γίνεται από κράτη που δεν είναι δημοκρατικά σε διάφορες περιοχές του κόσμου, στην περιοχή μας στο θέμα του πολέμου της Ουκρανίας, από τη Ρωσία, όμως ούτε οι συμπεριφορές οι διεθνείς μιας χώρας που χαρακτήρισε ο κύριος Παπάς δημοκρατική, το Ισραήλ, ή των Ηνωμένων Πολιτειών, που βεβαίως αυτό που κάνει μόνο τις τελευταίες εβδομάδες στην Καραϊβική, Δεν μπορεί κανείς να καταλάβει πόσο δημοκρατικό μπορεί να είναι να κατατοδοκούν και από δικές τους μόνο ερμηνείες και χωρίς έλεγχο διεθνή να επιτίθεται σε διάφορα σκάφη, ουσιαστικά να προειδεάζει και για χερσαίες επιχειρήσεις. Φυσικά, όπως το είπατε κύριε Παπά, σε μια ανανεωμένη εκδοχή του δόγματος Μονρόε. Πριν είχε απειλήσει με στρατιωτικές επεμβάσεις ακόμα και στον Παναμά, αν δεν αλλάξει τα πράγματα στη Διόρυγα. Μέχρι
έχει,
που...
έχει επέμβει στο παρελθόν στον
Παναμά. Έχει επέμβει βεβαίως. Και πολύ πρόσφατα με τον Οριέγκα. Δεν ήταν μόνο.
Ακριβώς.
Όταν έφτιαχνε. Ναι, με ένα θέμα ναρκωτικών και τότε. Έτσι. Στη Γρενάδα, ένα μικρό κράτος ήταν, αλλά κράτος τη.
Στη Γρενάδα το 83. Βέβαια.
Για να μην πάμε στα παλιότερα.
Παρεμβάσεις,
για να μιλήσουμε μόνο στα μεταπολεμικά και φυσικά όλες τις δικτατορίες που υποστήριξε στη Λατινική Αμερική. Αλλά εδώ ουσιαστικά απείλησε εμέσως την εθνική κυριαρχία του Μεξικού και του Καναδά. Για να μπούμε και τη Δανίας σε το θέμα της Γρυλανδίας. Αλλά αυτά όλα συμβαίνουν. Επομένως, οι δημοκρατικές κοινωνίες, αυτές που μερικά πράγματα θεωρούνταν θέσφατα, βλέπουμε ότι σχετικοποιούνται. Έχει γυρισμό αυτή η ιστορία. Πέρασατε όλη σας τη ζωή να ασχολείστε με την επιβολή του διεθνούς δικαίου. Θητεύσατε στα σημαντικότερα διεθνή δικαστήρια. Αυτό όμως πλέον αρχίζει και γίνεται η εξαίρεση στη ζωή μας.
Είναι πράγματι γεγονός ότι η κρίση της δυτικής δημοκρατίας εξελίσσεται σήμερα μέσα σε ένα περιβάλλον έντονης αμφισβήτησης του διεθνούς δικαίου και των θεσμών του. Αυτό είναι αναμφισβήτητο. Συχνά μάλιστα γίνεται λόγος για μια πρωτοφανή κρίση του διεθνούς συστήματος, το υπενιχθήκατε κι εσείς, ιδίως λόγω της επανεμφάνισης της ομής ισχύως των πολέμων και της υποχώρησης των πολυμερών μηχανισμών. Θεωρώ ωστόσο ότι μια πιο νυφάλια προσέγγιση δείχνει ότι κι αν και η συγκυρία είναι εξαιρετικά δύσκολη πράγματι, δεν πρόκειται ούτε για την πρώτη ούτε για τη μοναδική φορά που το διεθνές δίκαιο δοκιμάζεται τόσο έντονα. Καταρχάς να είναι κρίσιμο να τονιστεί ότι το διεθνές δίκαιο δεν συμποσούται στην απαγόρευση της χρήσης βίας. Πρόκειται για ένα πολύ ευρύτερο κανονιστικό σύστημα που ρυθμίζει τις διεθνείς σχέσεις σε πολλαπλά επίπεδα. Ανθρώπινα δικαιώματα, διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, δίκαιο της θάλασσας, διεθνές ποινικό δίκαιο, προστασία του περιβάλλοντος και βεβαίως οικονομικές και εμπορικές σχέσεις. Η παραβίαση θεμελιωδών κανόνων, όσο σοβαρή και αν είναι, δεν συνεπάγεται την κατάρρευση του συνόλου του συστήματος. Ένα δεύτερο στοιχείο το οποίο θα ήθελα να αναδείξω, το ιστορικό. Ότι δηλαδή το διεθνές σύστημα έχει αντιμετωπίσει εξίσου, αν όχι περισσότερο, οξείες κρίσεις. Να θυμηθούμε τον πόλεμο στο Βιετνάμ, την εισβολή στο Ιράκ το 2003, τη διάλυση της Ιουγκοσλαβίας και τις ένοπλες συγκρούσεις που τη συνόδευσαν. Όλα αυτά αποτέλεσαν βαθιά πλήγματα στη διεθνή νόμη τάξη. Και όμως, από αυτές τις κρίσεις, το διεθνές δίκαιο όχι μόνο δεν εξαφανίστηκε, αλλά σε περιπτώσεις αρκετές εξελίχθηκε, ενισχύθηκε και θεσμοποιήθηκε περαιτέρω με τη δημιουργία νέων μηχανισμών λογοδοσίας, όπως το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, για παράδειγμα, και δικαιοδοσίας.
Το οποίο αμφισβητείται βέβαια και αγνοούνται οι.
Προφανώς αμφισβητείται, διότι
από μεγάλους παίκτες
της λειτουργίας. Όταν δικάζει πρωθυπουργούς, αρχηγούς κρατών, κυβερνήσεων, υπουργούς κτλ., μπαίνει στον πυρήνα της κρατικής κυριαρχίας και ως εκ τούτου αμφισβητείται. Τι περιμέναμε, ότι δεν θα αμφισβητηθεί? Είναι προφανές ότι αμφισβητείται. Θα ήθελα να τονίσω όμως και κάτι άλλο, τον ρόλο του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης. Και να πω ότι για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητος, ένας παγκόσμιος δικαστικός θεσμός καλείται να απαντήσει δικαστικά στις μείζονες κρίσεις της εποχής μας, λειτουργώντας ως θεσμικός χώρος επίλυσης διαφορών και ερμηνείας διεθνούς δικαίου. Να υπενθυμίσω εδώ μια πολύ πρόσφατη γνωμοδότηση του περασμένου Ιουλίου 2025 για την κλιματική κρίση, καθώς και βεβαίως εκκρεμείς υποθέσεις για τη σύραξη στην Ουκρανία, για την Γάζα, για τη γενοκτονία στο Μιανμάρ, για τα βασανιστήρια στη Συρία, ιδίως επί προηγουμένου καθεστώτος, αλλά ενδεχομένως και του παρόντος, και για την κρίση στο Σουδάν και για άλλες κρίσεις. Όλα αυτά είναι εκκρεμή ενώπιον δικαστήριου της Χάγης αυτή τη στιγμή. Και ιδιαίτερα ενθαρρυντικό στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι δεκάδες κράτη παρεμβαίνουν ενώπιον του δικαστηρίου της Χάγης, είτε με γραπτές παρατηρήσεις είτε και με δηλώσεις, ενισχύοντας έτσι τη θεσμική του νομιμοποίηση και τη δεσμευτικότητα των κρισών του. Άρα λοιπόν έχουμε να κάνουμε μια αντίφαση. Από τη μια πλευρά υπάρχουν δυνάμεις οι οποίες είναι κεντρόφυγες και βάλουν κατά του διεθνούς δικαίου και των θεσμών του, και από την άλλη πλευρά υπάρχουν άλλες δυνάμεις οι οποίες είναι κεντρομόλες και επιχειρούν να στηρίξουν ακριβώς αυτούς τους ίδιους τους θεσμούς. Άρα εκείνο το οποίο θα βλέπα εγώ είναι ότι η κρίση της δυτικής δημοκρατίας δεν προκύπτει μόνο από την αμφισβήτηση του διεθνούς δικαίου, αλλά και από την αδυναμία των δημοκρατικών κοινωνιών να υπερασπιστούν έμπρακτα τους κανόνες που ίδιες θεμελίωσαν. Το ζητούμενο λοιπόν δεν είναι η εγκατάλειψη του διεθνούς δικαίου ως ανεπαρκούς, αλλά η ενίσχυση των θεσμών του και η πολιτική βούληση να εφαρμοστεί. Όπως και στο παρελθόν, η έξοδος από τη σημερινή κρίση δεν θα έρθει μέσα από την αποδόμηση της διεθνούς ένωμης τάξης, αλλά μέσα από τη θεσμική της αντοχή και την ανανέωση της δημοκρατικής δέσμευσης σε αυτήν.
Μάλιστα. Να πάω και στον κύριο Παπά. Κύριε Παπά, εσείς που είστε και περισσότερο της ρεαλιστικής, ας πούμε, σχολής, πώς βλέπετε αυτά? Δηλαδή, το διεθνές δίκαιο δεν είναι το θέμα αν είναι το δέον γενέστε, είναι αν υπάρχουν προϋποθέσεις και οι συσχετισμοί να εφαρμοστεί και να πάρει το πάνω χέρι. Και δεν ξέρω πόσο ρομαντικό μπορεί να ακουστεί, αλλά απ' την άλλη ζούμε κατεξοχήν σε αυτή την παγκοσμιότητα στην αναγκαιότητα των διεθνών συνεργασιών. Δηλαδή, όλα τα μεγάλα ζητήματα προϋποθέτουν διεθνή συνεργασία και καλή θέληση από όλες τις πλευρές. Είτε αυτό είναι το περιβάλλον, η κλιματική κρίση και όχι μόνο, και άλλα οικολογικά ζητήματα μεγάλα υπάρχουν παγκόσμια, τα ζητήματα της φτώχειας και μια ακόμα επόμενη πανδημία που είναι πάρα πολύ πιθανό ότι θα μας ξαναβρει σαν ανθρωπότητα.
Ναι, σωστό είναι αυτό. Πράγματι μπορεί να μας ξαναβρει. Κοιτάξτε, γενικεύοντας κάπως, εγώ κάνω συγκριτική πολιτική ανάλυση, δηλαδή κοιτάζω πολλές χώρες και προσπαθώ να καταλάβω πώς κυβερνιόνται και πώς αυτές οι χώρες συνεργάζονται μεταξύ τους ή δεν συνεργάζονται. Το διεθνές δίκαιο είναι, όταν μιλάμε για διεθνείς σχέσεις, το διεθνές δίκαιο πράγματι είναι ένας μεγάλος πυλώνας, ο οποίος επηρεάζει τις διεθνείς σχέσεις. Ένας άλλος πυλώνας είναι η στρατηγική, η στρατηγική ισχύ, και ένας άλλος πυλώνας είναι οι οικονομίες, οι οικονομικές συναλλαγές, το εμπόριο και όλα αυτά. Οι διεθνείς σχέσεις είναι ένα μείγμα κανόνων, η αποφάση του δικαστηρίου της Χάγης, για παράδειγμα, που ανέφερε και ο Σιλιάνος προηγουμένως και πολλά άλλα. Ένα μείγμα λοιπόν κανόνων και ισχύως. Ένα μείγμα αρχών και συμφέροντος και δύναμης. Τώρα, ερχόμαστε στον Τραμπ, ο οποίος είναι ο κατεξοχήν πυλώνας στο κομμικό σημείο των διεθνών σχέσεων στον κόσμο μας σήμερα, που αυτό το ξέρουμε όλοι και ζούμε καθημερινά. Ο Τραμπ τι κάνει? Ο Τραμπ, ο οποίος δεν μπαίνει στη βάσανο του σεβασμού των διεθνών κανόνων, οποιοδήποτε δικαστηρίου, ούτε καν του ανωτάτου δικαστηρίου στη χώρα του, είναι ο, πώς να το πω, αρχηγός του σημαντικότερου στρατού στον κόσμο και του μεγαλύτερου στρατού στον κόσμο. Ο Τραμπ τι κάνει? Ο Τραμπ έχει μια συναλλακτική αντίληψη των διεθνών σχέσεων. Οι διεθνείς σχέσεις δηλαδή γίνονται πάρα πολύ συναλλακτικού τύπου σχέσεις. Αλλάζει δηλαδή το ήχος, δεν αλλάζει ο Τραμπ τη φύση της διεθνούς πολιτικής. Αυτή είναι η φύση της διεθνούς πολιτικής με τους τρεις πυλώνες. Αλλάζει όμως το ήχος της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής, αφού περνάει από την επιλεκτική επίκληση κανόνων και αρχών, όπως κάνανε οι προκάτοχοι του όλοι, την απόρριψή του. Και αυτό είναι που σοκάρει τους συμμάχους της Αμερικής, τις φιλελεύθερες δημοκρατίες, δηλαδή της Ευρώπης, την Ιαπωνία, την Αυστραλία, τον Καναδά κτλ. Όχι ότι η Αμερική στις διεθνείς σχέσεις γίνεται συναλλακτική, αλλά ότι ύπαυση να προσποιείται ότι δεν είναι συναλλακτική. Ναι. Γιατί τώρα το μεγάλο δόγμα στις διεθνείς σχέσεις, οι οποίες ελέγχονται σε μεγάλο βαθμό, επαναλαμβάνω, από την Αμερική, είναι το America First. Πρώτα η Αμερική. Αυτό είναι το βασικό μότο της Αμερικής, της τραμπικής Αμερικής στις διεθνείς σχέσεις. Και αυτό ρυθμίζει τις διεθνείς σχέσεις κυρίως. Το συμφέρον της Αμερικής, το οποίο είναι συναλλακτικό, βασίζεται στη δύναμη των όπλων και την πολύ μικρότερη σημασία στους κανόνες του διεθνούς δικαίου.
Επειδή επικεντρώνεστε όμως μόνο στην Αμερική, εγώ λίγο να υπενθυμίσω και μερικά άλλα παραδείγματα. Η Ευρώπη, ως σύστημα, η χώρα δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πόσο δεν είναι επιλεκτικές στην αντιμετώπιση του διεθνούς δικαίου, στην χρήση του, όταν ακολουθούν αυτή την πολιτική στο Ουκρανικό και την άλλη στο Παλαιστινιακό ή στα όσα συνέβησαν στη Γάζα. Όταν ομνύουν στην διατήρηση της εθνικής ενότητας και της απορρίπτουν την απόσχηση εδαφών κλπ. Και υιοθέτησαν αυτή την πολιτική για το Κόσοβο την εποχή του πολέμου στην Ιουγκοσλαβία, το τελικό στάδιο δηλαδή. Ή εν τέλει, ωραία, εμείς να μπούμε στη θέση και στα ιστορικά τραύματα και στην ψυχολογία των Βαλτικών, αλλά οι άλλοι δεν μπαίνουν στη δική μας ψυχολογία και στις ρεαλιστικές πραγματικότητες των ελληνοτουρκικών σχέσεων.
Σε δίνω σημασία στην Αμερική προφανώς, γιατί η Αμερική...
Καλά, λόγω του ρόλου τους και του...
Έχει πολύ σημαντικό ρόλο σε όλα αυτά που αναφέρατε και στην Γάζα και στο Παλαιστινιακό και στο Ουκρανικό και παλιότερα στους πολέμους Ιουγκοσλαβίας και τα λοιπά. Προφανώς η Αμερική, ας πούμε, παίζει πρωταρχικό ρόλο, γιατί ναι, η Αμερική ελέγχει το ΝΑΤΟ έτσι μέχρι σήμερα. Τι να κάνουμε, είναι πραγματικό αυτό.
Σωστά.
Δεν μπορούμε να το παρακάμψουμε.
η Ευρώπη παίζει δεύτερο αγωνιστικό ρόλο σε όλα αυτά.
Δεν την εμπόδιζε όμως να είναι πιο σωστή σε αυτά τα τρία παραδείγματα που ανέφερα.
Όχι, όχι, δεν, και ούτε θέλω να δώσω. Δηλαδή δεν προσπαθώ να αποδώσω δικαιοσύνη τώρα. Δεν είναι και αυτός ο ρόλος μου εμένα.
Προφανώς.
Εγώ περιγράφω, μιλάμε για τις διεθνείς σχέσεις και όπως βλέπω εγώ τις διεθνείς σχέσεις να διαμορφώνονται σήμερα με όλα αυτά που γίνονται. Και προφανώς, ας πούμε, η Αμερική είναι το κομβικό σημείο εδώ πέρα, γιατί δεν βλέπετε τι γίνεται, τι ζούμε στους τελευταίους μήνες της ζωής μας. Ξυπνάμε και κοιμόμαστε με την Αμερική και με το τι θα κάνει ο Τραμπ στις διεθνείς σχέσεις. Βομβαρδίζει πλοία, εισβάλλει σε χώρες, απειλεί να κάνει πόλεμο με τη Βενεζουέλα, το Ουκρανικό, το Παλαιστινικό, θα χτίσει τη Γάζα, το κανάλι του Παναμά, τι άλλο.
Σωστά.
Άλλη μονάδα κοιτάμε την Αμερική.
Όχι, βεβαίως. Απλώς να μην ξεχνάμε να αναφερόμαστε λίγο και σε άλλες καταστάσεις και να κοιτάμε τα του οίκου μας, του ευρωπαϊκού οίκου μας. Να ρωτήσω για κάποιες τελευταίες παρατηρήσεις από αυτόν, αν έχει ο κύριος Σισιλιάνος.
Ναι, θα είχα την παρατήρηση ότι όπως το υπενηχθήκατε, πρέπει και εμείς ως Ευρώπη να είμαστε συνεπείς στις θέσεις μας. Και να σεβόμεθα και την περίφημη αρχή ούτυπο συντέτης γιούρης, δηλαδή και τον απαραβίαστο χαρακτήρα των συνόρων και όλα αυτά. Είναι γεγονός επίσης ότι ο πρόεδρος Πούτιν είχε προειδοποιήσει το παλαιποτέ ότι η παρέκκληση από αυτά στην περίπτωση του Κωσόβου θα είχε συνέπειες και είχε πράγματι συνέπειες στην περιοχή του. Κατά τούτο νομίζω και ότι...
Δηλαδή ότι θα βρίσκεται τη δικαιολογία να κάνει τα ίδια κι αυτός.
Λίγο μετά που το είπα αυτό, δηλαδή ναι, τον Ιούνιο του 2008, τον Αύγουστο του 2008, εισέβαλε στη Γεωργία.
Όταν δηλαδή αναγνωριζόταν το Κόσοβο από μια σειρά από χώρες, σαν ανεξάρτητο κράτος πια.
Συμπίπτει τουλάχιστον χρονικά.
Ναι, βεβαίως.
Αυτό να μην είναι τυχαίο, αυτό λέω. Και επίσης βεβαίως ως Ελλάδα έχουμε πράγματι κρατήσει μια συνεκτική πολιτική στο συγκεκριμένο θέμα, αναλογιζόμενη και το ζήτημα της Κύπρου, έτσι, και της εντός πολλών εισαγωγικών τουρκικής δημοκρατίας Βορείου Κύπρου. Άρα λοιπόν πράγματι πρέπει να έχουμε μια ευαισθησία και εμείς ως χώρα αλλά και η Ευρώπη γενικότερα και μια συνοχή στις θέσεις τις οποίες κρατάμε. Δεν μπορούμε να επικαλούμεθα το διεθνές δίκαιο και εμείς ήδη να αφιστάμεθα από πυλώνες του διεθνούς δικαίου σε ορισμένες περιστάσεις. Αυτό είναι σαφές.
Μάλιστα. Κύριε Σισιλιάνο και κύριε Παπά, να ευχαριστήσω πάρα πολύ για την συζήτηση αυτή και για την ικανότητα που δείξατε να συμπυκνώσουμε σε περίπου μία ώρα πράγματα που θέλουν πάρα πολλές ώρες. Ήταν πολύ σημαντικά, φυσικά αφήσαμε και πολλά έξω, αλλά ήταν νομίζω πολύ ενδιαφέροντα και σημαντικά όλα αυτά που υπόθηκαν.
Δεν έχουμε παρά να το επαναλάβουμε.
Ασφαλώς.
Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε θερμά για την πρόσκληση.
Ήταν η Διεθνής Ματιά, από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Η νέα σειρά podcast του Earth News Radio για την πλατφόρμα AirTeco με τον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο. Τον ήχο ρύθμισε ο Κώστας Κυριακάκης.